halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. fiidnimo wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysay waa jimce 12/08/2023 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidlo nuur. qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida iska horimaad dhaawac iyo dhimasho dhaliyay oo la sheegay maanta inuu dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo jabhadda buurta gacan libaax iyada oo magaalooyinka burco iyo ceer gaabana laga soo sheegayay inay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata. Midowga Afrika Maraykanka oo iyaguna sheegay in ay ka walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweynihii la afgambiyey ee dalka. Nature oo weli ku jira gacanta kooxihii ciidanka ahaa ee afduubtay.
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa maanta oo jimcaha xabsiga laga sii daayay isaga oo muddada xabsiga uga hadhay ee uu ku xukunaa ku dhameysan doona goob xabsi guri ahaan loo diyaariyey oo ka mid ah gurigiisa ku yaala gobolka KwaZulu-Natal. Jacob Zuma ayaa hore loogu xukumay xabsi 15 bilood ah balse muu dhameysan muddadaasi iyadoo loo tixgeliyey xaalada caafimaad oo la sheegay in ay la soo darseen waxaana gurigiisa si gaar ah loogu ilaalinayaa muddada uu ku jiro xabsi gurigaasi. Muddada uga dhiman xabsiga lagu xukumay ayuu halkaasi ku qaadan doonaa sida lagu sheegay war maanta ka soo baxay laamaha cadaaladda ee dalkaasi Koonfur Afrika. Qaybo badan oo ka mid ah dalka Syria ayay ka jiraan dhibaatooyin la xadlo oo ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay 6 bilood ka hor qaybo ka mid ah dalkaasi. Dhulgariirka baaxadda lahaa ee ku dhuftay gobollo ka mid ah dalalka Turkiga iyo Syria ayaa weli ka taagan qaybo ka mid ah dalka Syria, gaar ahaana dad badan oo ku nool waqooyiga galbeed ee dalka Syria waxay la daalaa dhacayaan guriya la'aan, nadaafad xumo iyo adeegyadii bulshada ee dhulgariirku baabiyey balse aan dib loo dhisin. Dalkaasi Syria ayaa badi dadkiisu ay dibadda uga qaxeen, in badan oo ka mid ahina ay dalka gudihiisa ku burbursan tahay kadib dagaal sokeeye oo 12 sannadood qaatay oo ka jiray dalkaasi Syria. Dhulgariirkaasi oo cabirkiisa lagu qiyaasay 4.3 magnitud oo ka mid ah cabirka dhulgariirka ayaa la sheegay in uu dhulka la simay guryo badan oo halkaasi ku yaalay. Dhulkaasi oo ay jabhadaha dowladda ka soo horjeeda gacanta ku hayeen waxaana ku barakacay in ka badan 4 milyan oo qof. In ka badan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa in la xaqiijiyey oo ay ku dhinteen dabka kacay gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka deegaana ka mid ah. Saraakiisha la socota cimilada iyo kuwa badbaadinta ayaa sheegaya in dabkaasi ka hulcay keymaha loo yaqaano Muai oo ka mid ah gobolka Hawaii, in ay xaqiijiyey Khamiistii inay ku dhinteen 15 qof. Sidoo kale warku intaasi wuxuu ku darayaa in dabkaasi uu burburiyey magaalada qadiimiga ah ee Lahaina, taasi oo la qiyaasayo in muddo sannad ah ay qaadan doonto ka soo kabashada khasaaraha dabkaasi ka soo gaaray. Gudoomiyaha gobolka Hawaii, Josh Green, ayaa sheegay in dhibka ugu badan uu soo gaaray degmada qadiimiga ah ee Lahaina uu noqday masiibadii ugu xumayd ee abid ku dhacday gobolkaasi oo la sheegay in kun guri ay ku burbureen, dhibaatooyin badanina soo gaareen dhismayaashii taariikhiga ahaa ee halkaasi ku yaalay. Gobolka Hawaii ayaa ka mid ah dalka Mareykanka, waana gobollada ay dad badan oo dunida ahi ay dalxiiska u yimaadaan. intaasi dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida haatana aynu gudagalno qaybaha kale idaacadda. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidii aad dhegeystayaal idaacadda bilowgeedii baanu ku sheegnay, isku horimaad ayaa lagu soo waramaya inuu dhex maray ciidamada militariga ah ee somalilan iyo jabhadda buurta gacan libaax. khasaaro dhimasho iyo dhaawacaya ayaa lagu soo waramaya. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in magaalooyinka Burco iyo Ceergaabo ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata. waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule. Khadar, haddii aad imaqlayso, bal nooga waran siday wax u dhaceen.
Sahra, aad iyo aad baad umahadsan tahay. siday wax u dhaceen, inkastoo xaqiiqdu ay weli adag tahay in la helo rasmiyan, haddana duhurnimadii maanta waxaa soo baxay warar hordhaca oo sheega in kooxda dabliga hubatina ku jirta buurta gacan libaax in muddaan halkaasi ku jirta ee la degenay, iyo ciidamo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Somaliland, gaar ahaan ciidamada areeryudalayda ka tirsan booliska Somaliland, in isku dhac uu halkaasi ku dhex maray. waxaa wararku ay sheegayaan in jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, walow ilaa hadda aanay jirin cid rasmiyan uga hadashay dagaalkaasi ama isku dhacaasi. waxaan isku dayay inaan la xiriiro saraakiisha booliska Somaliland, Trisha Good, iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland mid layga suurageliyo telefoonada qaarkood laga jawaabay. welina aad moodo in xogta rasmiga ahi ama khasaaraha rasmiga ah se lagu ogaan ee weli ay maqan tahay. sidoo kale dad deegaanka ku sugan gooda oo degmada gooda ka tirsan tahay ee buurta gacanlibaax, halka wax ka dhaceena ay tahay degmada gooda ka tirsan gobolka Saaxil, waan isku dayay inaan la xiriiro sidoo dadkaas way ka gaabsadeen xubno ka mid a ama dad ka mid a oo aan helay oo xaga telefoonka kula xiriiray. marka wuu jiraa isku dhacaasi maantaanu dhacay. khasaaraha rasmigaana weli lama oga, laakiin dhimashada dhaawacba wararku way sheegayaan inay jiraan.
waan gartay Khadar, ma la sheegay markaa sababtii isku dhacaasi keentay?
sahra, weli way adag tahay in rasmiyan loo ogaado sida ay wax u dhaceen, sida khasaarahuba weli aan loo ogeyn, maadaama anay weli cid ka hadashay rasmiyan aanay jirin labada dhinac micna. laakiin wararka qaarkood ama xogaha qaarkood filooga helas waxay sheegayaan in ciidamada oo meel ay deganaayeen ka baxay oo meel kale u socda isku dhacuu ka bilaabay oo meel dhexe la ogalay. dhinaca kale warar kale oo xog kale oo filooda isla xafiis argisa soo gaaray waxay soo kale sheegayaan in ciidanka ammaanku ay iyagu weerareen halkan kooxda dablida. laakiin xaqiiji karna inagu labada war ama labada xogoodba way waa la sheegayaa, waa la tilmaamayaa, laakiin rasmiyan wax ku bilaabmeen iyo sida wax u dhaceen weli ma xaqiiji karna inagu.
waan gartay Khadarow, sidoo kale Burco iyo Ceergaabo wararka naga soo gaadhaya waxay sheegeen in maanta mudaharaadyo ka dhaceen, arrimahaasi ma jiraan? haddii aysa jiraan, maxay salka ku hayaan?
banaanbaxyadu waxay galabta ka bilaabmeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, mudaharaad rabshado wata oo dad dhalinyaro u badan ay hogaaminayaan. dhalinyaradaasi rasmiyan umay sheegin ama umay soo bandhigin waxay ka mudaharaadayaan, laakiin waxaa xusid mudan in maanta ay ku beegan tahay maalintii banaanbixii xisbiyada mucaaridka ahi sanad ka hor 12 bishii ogost 2022 ay ka dhaceen magaalooyinka Hargeysa, Ceergaabo iyo Burco, iyo dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen. marka waxaa muuqata ama ay u eg tahay in dhalinyaradaasi ay maalintii xusayaan ama banaanbaxoodan ay maalintii kusoo beegeen, laakiinse ma cadda mana jirto cid aan xigan karno oo sababta banaanbaxani u yimid caddayn karta ama sheegaysa. sidoo kale muddo markuu Burco ka socday banaanbaxaasi waxaa sare xusid mudan inaan wax khasaaraa meheradiyo ganacsi kaxdasuna loo geysanin, laakiin si jahal dowlaha ah ee magaalada Burco intaa ay xoog badan la gubay, dhagaxaan lagu jaray, dhalinyaraduna halka ay muxuu ahaaye ay ka sameeyeen banaanbaxooda. muddo kadibna degelka dabaamacadda xisgaabnaa waxaa sidoo kale magaalada Ceergaabo wararkaygii soo gaaraya sheegayaan in iyadana magaalada bartamaheeda oo ka bilaabmay banaanbaxay dhalinyaro rag iyo dhalinyaraha bn way isugu jiraan iyaguna ay halkaasi taarife ku gubeen birida weyn magaalada meeriyada mise jaamaca, taasina wax ama meherado ama dhibaato oo beysaan jiraguna banaanbaxaay wadada la beysadeen oo ay taarife ku gubeen labada mudaharaado markaa way dhaceen galata.
Waan gartay Khadar. Ugu dambeyntii cid markaa ka hadashay markii dadku soo baxeen, ha noqoto dhinaca dowladda iyo laamaha amniga iyo sidoo kale dad iyagu matalayay dadka soo baxay oo khudbadeeyo sheegay waxay u mudaharaadayeen, maxay meel ku jiray halkaas ama meel la maqlay?
Saharay maya ma jirto wasaabta aan ku haya, aanay u cadayn banaanbaxyadani waxay saliga ku hayaan iyo ujeedadooda, sababto ah maha banaanbax abaabulan oo ama siyaasiyiin ama dad kaloo magacle ay hoos kacayaan oo lasoo qabanqaabiya deeqana la hor socdo oo nidaamsan, laakiin waa dhalinyarata inasa taarife gubaysa xamaasadaysan dabadeetana dhalinyaradaasi qaarkood doolashay ku dhawaaqayeen, qaarkood rey kale ku dhawaaqayeen, laakiin si guud xataa cid ciidamaah oo ka hadashay hay-adaha ammaankii ma jiraan. Sidoo kale waxaa xusid mudan inaan meelaha wixii inta badan xogaan helayay goobaha daraadyadu ka dhaceen aan loo dirin ciidamo, oo taasina sababta aan wax khasaari u jira ama ciidan iyo dhalinyaradan aan isugu dhicin. Marka ilaa hadda xogtaan hayo ma jirto cid ka hadashay xagga xukuumadda ama hay-adaha ammaanka, xagga kale xufiyada mucaaridka cid ka hadashay ma jirto. Dadkana cid hor socoto mas-uuliyiinahoo hor socota oo ka hadashay ma jirto
dhinacba,
dhalinyarta way hadleen iyadiyo way cabiraaraya wax badan bay ka hadlayeen, laakiin ujeedada guna ka muuqana inay xamaasadaysnaayeen oo banaanbaxaysaan ahaa mid toos maarkii ay u hogaaminayso.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Khadar Maxamed Cakuule, wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray. Halkaad nagala socotaan waa Washington, haatanna Niger. Midowga Afrika, Maraykanka, qaramada midoobay iyo wadamada kale ee Yurub ayaa si isku mida u sheegay inay walaac ka qabaan xaaladda caafimaad ee madaxweynihii dalka Niger Maxamed Basoum oo gacanta ugu jira milatariga xukunka kala wareegay. Militariga Niger ayaa ku hanjabay inay dili doonaan madaxweyne Basoum haddii dalalka dariska ahi ay isku dayaan inay faragelin militari isku dayaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkiisa. Urur goboleedka ECOWAS ayaa maalintii shalayto amray in la howlgeliyo ciidamada heeganka, inkasta oo uu ururku rajo ka qabo in si nabad ah dib loogu soo celiyo dowladdii la afgambiyey July 26-keedii. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Midowga Afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynahan xidhan ee dalka Niger Maxamed Basoum, iyagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira. Madaxa Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiri dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne Basoum oo 36 jir ah oo ay milatarigu xukunka ka tuureen bishii hore, waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ee lagula dhaqmayo madaxweyne si dimuqraadi ah hannaan doorasho loogu soo doortay maaha mid la aqbali karo. Waxaanay ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii wadamada jaarka la ah isku dayaan faragelin militari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah. Wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Victoria Nolan u sheegeen mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne Basoum haddii faragelin shisheeye laysu dayo. Waa sida uu sarkaal militari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka Associated Press isagoo magiciisa qariyey xaaladdu xasaasiya awadeed. Sidoo kalena sarkaala Maraykana ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay sheegay in Maraykanku uu aada uga warwarsan yahay daryaalka iyo ammaanka Maxamed Basoum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi Niger.
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
aada ayaan ugu warwarsannahay isaga, qoyskiisa, ammaankiisa iyo daryeelkiisaba. Sidoo kale waanu u caddaynay hogaamiyaasha militariga inay mas-uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa. Waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbayo Niger, waxaanu labadayaduba diiradda saarnay isku meel oo ah soo celinta xukunkii dastuuriga ahaa. Telefishinka CNN ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne Basoum si gaara loo hayo, isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baasta cad iyadoo aan wax daaweyn helayn. madaxa siyaasadda midowda Yurub Josep Borrell iyo waliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee Bazoum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoos sii socoto. Dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee ku buhoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa iyaguna Khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood militari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi Niger kadib afgembigii 26-kii bishii Julaay, iyagoo sidoo kalena heegan geliya ciidamadooda kaydka. Isku day ee toddobaadkan lagu rabay in koox isku dhaf ah oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tagaan caasimadda dalkaasi Niger ee Niamey ayaa ay diideen hogaamiyaasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socotiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo haya Cabdicasiis Barrow.
Nabad dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Gudahaan toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay bilowday inay imtixaanaad midaysan qaado. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Anwar Cabdifitaax Bashiir oo ah agaasimaha Machadka Bariga Afrika ee Maamulka iyo Nabadda. Sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Cabdiweli Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo daraaseysa waxbarashada Soomaaliya, iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Gudahaan ku soo dhawaada barnaamijka Cabdiweli, haddii aan adiga kugu bilaabo, maadaama waxbarashada aad daraaseysaan, bal waxaad iiga warantaa tayada waxbarashada dugsiyada sare ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyay markii dawladdu ay ku lug yeelatay, maxaa isbedelay?
Bismillah raxmaan raxiim. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay wasalaam iyo qiyaarta kale ee ka qayb galaysa dooda. Si guud haddii loo yiraahdo waxbarashada Soomaaliya daruntii muxuu ahaa laga soo bilaabo burburkii xilligii lasoo nooleeyey waxbarashada ilaa iyo xilligan waxaa moodaa inay dee u badan tahay weli private sectorku gacanta ku hayo. Laakiin xilliyadu maadaama ay kala duwanaayeen, mudnaan gaar ahay leedahay in la xuso 8 sano oo ugu dambeysay dowladdu ay ku lug lahayd imtixaanaadka iyo la socodka iyo habraacyada mutaqaanaa waxbarashada, khaasatan dugsiyada hoose dhexe sare inay dowladdu ku lug lahayd. Marka waxaan dhihi karnaa inihii hore oo markii hore ay maraysay oo la sii qurxiyey oo aad mooddo ilaa xad in iskuul walba ama waxbarashada nidaamiga ahi inay nidaamka iyo shuruucda wasaaradda waxbarashada heer qaran inay accountable u noqoto, horta intaas way soo korortay. Waxyaabaha kaloo soo kordhay waxaa ka mid a shahaadooyinka iyo ku kalsoonaanta dokumentiyada waxbarashada ama ay ardadu sugato, oo markii hore dallado iyo waxsaas ay soo saari jireen laga yaabo suuqa in laga samaysan jiray siyaabo kale ku bixi jiray laftirkeeda markuu ardagu banaanka u baxo, waxaad moodaa inay credibility-gu inuu mutaqaana sida hore ka hagaagsan yahay. Dhinaca kale, imtixaanaadka laftirkooda waxaan la soconnaa in aada loo adkeeyey qishkooda ama waxyaabaha mutaqaana la xiriira in uusan qofku sidii walba uusan mataqaanaa ku baasi karin ama mataqaanaa uusan ku heli karin. Taas laftirkooda waxay keentay in ardadu ay in badan wax aqriyaan, khaasatan dugsiyada mataqa fasalka 2-aad kulli markii laga gudbayo iyo dabcan fasalka 8-aad imtixaanka markii la gelayo.
Waan u iman doonaa arrimaha imtixaanaadka iyo waxyaabaha isbedelay. Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad, muddo dheeraad ka shaqeynaysa waxbarashada Soomaaliya, waxaad iiga warantaa heerka maanta joogo marka laga tusaale qaato dowladda Soomaaliyana waxbarashadii waad ogeyd waqti baa la geliyey halkii la rabay oo laisdhahayo tayadii waxbarashada waa joogtaa ma la gaara maanta?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan adiga iyo dhegeystayaasha iyo waan salaamayaa iyo idaacadda V O A. Runtii waxaan isleeyahay 8 sano ay ku lug lahayd dowladda muxuu ahayn dhanka waxbarashada inta aan ka xasuusto waxay tahay kurikulamka xoogga la saaray si loo tayeeyo waxaa la diyaariyey educational policy-ga ama siyaasadda waxbarashada, sidaasoo kale waxaa la diyaarshay curriculum framework-ga ama qaab dhismeedka manhajka dugsiga hoose, dhexe iyo dugsiga sare. Manhajkaasna waa la qoray. Runtiina waxaad moodaa in educational policy-gaas iyo curriculum framework-ga iyo syllabus-ka la hagaajiyey iyo scope and sequences-ki iyo afsoomaali haddaan ku nirahana waa unuska maaragtay iyo textbook-yada la qoray ama haddii kale kutubta la qoray oo dugsiga hoose, dhexe, sare waxay qayb ka qaateen tayada waxbarashada inay kordhiyaan. waxaadna ka fahmi kartaa oodna ka ogaan kartaa haddii aad fiirisid imtixaanada sideedan sano ee soo socday inay ahaayeen kuwa maaragtay sii kordhaayo marka laga reebo xilligii COVID-19-ka oo waxoogaa moodo in ardayda dhicitaankooda iyo maaragtay saas oo kaleeto ay maaragtay ay hoos u dhacday. marka waxaan oran karnaa maadaama curriculumka ileen waxaa la yiri moogtahay curriculumka laftarkiisa iyo howlahaasna waxaa lagu tababarayay macalimiinta iyo buugaagta la qoray laftarkooda. taas laftarkeeda waxay ka qayb qaadanaysaa macalinka haddii uu capacity uu yeesho, uu tayo uu yeesho, curriculumkana uu tayo leeyahay, ardaydana waxaawaa meesha waxa ka dhalanaya inay tayo leeyihiin. marka aniga saas u arkay waxa kordhiyay inay tahay tayada waxbarashada inay kordhay ayna kordhisay muxuu ahay manhajka iyo siyaasadda waxbarashada hagaajiyay iyo howlo badan oo laga qabtay intaasaan.
waa gartay qudhaysa curriculumka ama manhajka la sameeyey dugsiyada aanu iman doonaa. cabdifitaaxow, macalin jaamacadeedna waa tahay oo jaacadda ummadda ayaad wax ka dhigtaa. ardada idiin imaanaya dugsiyada sare ka soo baxa, markii aad fiiriso ardadii hore jaamacadaha ugu biiri jiray 8 sano ama 3 sano ugu dambeysa, aan tusaale usoo qaadan, ardadii idiin imaanaya maxay uga duwanaayeen ardadii hore jaamacadaha ugu biiri jiray xagga fikirka iyo aqoontinta?
bismillah. cabdi casiis, adiga v o e da iyo dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta barnaamijka ay la qayb qaadanayso. waxaan la qaba aragti ahaan asaatiidada iga horreysay in dowladdu markay la wareegtay waxbarashada in quality keliya maana, xitaa waxay abuurtay wax la yiraahdo muwaadinku inuu iyo dowladda inuu xiriir ka dhexeeyo. meeshaa ka muuqatay manhajka la sameeyey waxaa ku jira civic education ama tarbiya wadaniya oo qofka wadankiisa iyo waajibaadkii uu ku baranay. marka waa midda koowaad, tayadii way korortay, ilaalintii iyo in qishka iyo laga ilaaliyo si transparentina way korortay, ma dhihi karno boqolkiiba boqol, laakiin to certain level way korortay. waxaa kaloo muhiim noqotay in dadku ama ardadu ay dareemaan inay dowlad leeyihiin oo waxan ay tahay wax wadanku uu danaynayo. su-aashan labaad, si gaara anu jaacadda ummaddan waxaan ka ahay bara ka tirsan, dabcan sanadihii ugu dambeeyey sanadba sanad ka dambeeyo waxaa noo yimaada arda tiro badan. jaacaddu marka imtixaan bay dejisay ay ku kala saarayso ardada iyo qualitygooda. arrintan marka waxay dhashay oo la taaban karaa ardadii ku soo biirtay imtixaanka intay ka soo gudbaan jaamacadda fariisto, fahanka iyo articulation-ka iyo niqaashka ay ka la gelayaan macalimiinta waxaan isleeyahay aada bay u korortay si wanaagsan. marka la barbar dhigo institutionada sida gaarka loo leeyay marka waxbarashada gacanta ay ku hayeen, waaniga laftarkeeda aan ka mid ahay ardadii xamar wax ku bartay, gaar ahaan iskuullada ay hayeen maxal yiraahda dadan soomaali ahay.
waa gartay waayadii ugu dambeysay cabdiweli oo arday fara badanaa imtixaanka galaysay ilaa iyo 30,000 baa hadda gashay. waxyaabaha xiisaha leh waxay ahayd labadii arday ugu horreeyeen ay ahaayeen gabdho oo waxbarashadii 30,000 2002 ka noqday. waxyaabaha ugu weyna soomaaliya lagu eedeyn jiray ama waxyaabaha qaar la sheegi jiray waxay ahayd inaanay gabdhaha fursado waxbarasho si u dhiganta wiilasha aan la siin. hadda maxaa isbedelay?
aada umahadsanta cabdicasiis. kulley wadadaba su-aashaas waa su-aal aada muhiima, iyada laftirkeedu daraasad gaaray u baahan tahay oo inay laba gabdhood ugu hormaraan, laakiin mid ayaan la dafiri karin oo ah waayadii dambe wacyiga guud ee ummadda soomaalidu aada uga kordhayay waxa la yiraahdo waxbarashada loo dhan yahay in waxa la yiraahdo inclusive education kan kor loo qaado. dugsiyada qur-aanka waxaad moodaa marka aad fiirisid ardada ugu badan ee dhigta ama macaahida diiniga gabdhuhu waa ku badan yihiin. Sidaas oo kale waxay kusoo kordheen oo waalidiintu la fahmay waa faham guud oo iyo wacyiga mujtamaca oo aad kor u kacay. Gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar iyagu door iyo awood iyo garasho gaaro iyagu ay ku doortaan malaha yani inay iyagu galaan waxbarashada, laakiin waxaad moodaa wacyiga waxbarashada koran ugu kacay. Marka waana barnaamij aad u sii kordhaya. Annagoo kale daraasada aan samayno, yani 7 sano ka hor daraasadii aan samaynayna, gabdhuhu waxay ahaayeen 100 wax 20 ka yar, haddana waxay marayaan 100 almost 40 ka badan ayay marayaan. Marka wacday waa waxyaabo maaragtay waa la dhihi karo, la bogaadin karo. Waxbarashada markii tayadeeda laga hadlayo, wasaaradda waxbarashadoo kale waxyaabaha ay aadka ugu muhiimka oo isku dayday runtii weli aan islaamnahay dhammaystiru u baahan yahay, meesha Barsoor Shucayb ka hadlayo kale, bolosiska marka lasoo saarayay waa markii ugu horreysay ee Soomaaliya la isku dayay waxa la yiraahdo waxbarashada loo dhan yahay in masalan lasoo saaro curriculumka in lagu daro dadka naafada ah, manhajka dadka naafada ka wax ku bartaan. Ilaa hadda waxaa la daabacay manhajkii dadka braille language-ka ayaa la daabacay, dadka aragala wax ku bartaan. Waxyaabaha laga fikiray waxa waaye oo lasoo saaray waxaa kamid a waxaa la yiraahdo inclusive education policy ayaa lasoo saaray oo masalan tusmaynaya in waxbarashada degdega ah laftirkooda ay noqoto dadka waaweyn, waayeelka iyo dadka waxbarashada ka weynaaday ama mataqaanaa xilliga dugsiyada nidaamka ka weynaaday in loo furo oo manhajka lagu soo daro manhajka waxbarashada degdega ah la yiraahdo ayaa lasoo saaray. Haweenkoo kale iyo dadka naafada ahoo kale inay mataqaanaa waxbaran karaan ayaa lasoo saaray. Weliba dee waxaa lasii sameeyey qofku marka uu gaaro masalan waxbarashada degdega marka uu dhameeyo inuu u leexan karo jihooyin kala duwan, inuu waxbarashada nidaamiga sii wato, inuu suuqa shaqada ku biiro, inuu vocational study aado, yani waxyaabo badan. Marka waxaad moodaa waxbarashada ku lug yeelashada dowladdu xilliga ay ku lug yeelatay siyaasaadka iyo ha u badnaadaan yani in yani la tayeeyo kor loo qaado muxuu ahaa tayada ama isku xirnaanta ama kormeerida ama maxaa la yiraahdaa isku haynta nidaamka waxbarashada guudba ha u badnaatee, yani door weyn ayaa muuqda.
Waa gartay Professor Shucayb, haddii aan mar kale dhankaada usoo beero, waxaad sheegtay COVID-19 oo kale waxbarashada dalka saameyn inuu ku yeeshay galaasyadii ardadii waxbaranaysa oo kale, arintaas bal haddii aad sii faafahayso.
COVID-19 runtii saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay ardayda, waayo klaaska ay soo xaadirayeen ama haddii kale ay imaanayeen ayaa ka go-ay. Waxay noqotay marka jaamacaadka khaasatan inay ku bixiyaan muxuu ahaayeen virtual inay ku bixiyaan ardaydii kaleeto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeena inta badan inay guryaha iska joogaan ay u dhowdahay xataa inaysan helin fogaan aragii ama haddii kale muxuu ahaayeen waxbarashada ay ku baranayeen. taasi waxay keentay marka ardayda inay fursad badan ay ka dhunto oo macalimiintii ay waayaan. Taas marka waxay sababtay in ardayda marka waxoogaa ay hoos u dhacdo muxuu ahaayeen xisaskii iyo wixii iyo aqoontii iyo manhajkii sidii loogu talagalay ayna noqon waayeen kuwa maaragtay u dhammaystirma manhajka ama haddii kale muxuu ahaayeen silibuskii loogu talagalay. sidaas darteedna silibuskana wuxuun ka koobnaa imtixaanka guud ahaan silibuska oo dhan uu ka koobnaa. marka arinta keenta waxa ahayd ardaydii oo weysay muxuu ahaayeen fasalada inay soo xaadiraan, mushkilada taas waa intaas kaliya aan ka hadlay.
waa gartay cabdi, haddii aan war asitaaxo mar kale aan adiga ku yimaado, waxaa tiri ardada galaaska soo gudba galaaska afraad ee dugsiga sare kasoo baxa marka ay jaamacadda yimaadaan imtixaanaadkii ay kasoo gudbaan oo aqbalka jaamacadda ah kadibna inay noqdaan kuwa idin la jaanqaadi kara oo doodihii galaaska ka socda iyo naqaashkii iyo fahmi kara. bal waxaad iga warantaa adiga macalin, waxaad tahay qaybta arrimaha bulshada, culmiga bulshada gaar ahaan siyaasadda dhiga, ardayga soomaaliga ah ee xaaladda si aad aragta kusoo barbaaraya colaadihii iyo qaraxyadii iyo waxaasoo dhan kasoo gudbay, marka uu galaaska yimaado fahanka waxyaabahaad u sheegtaan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda aad u akhrisaan, hore miyay ka aqbali karaan ma fahmi karaan ilaan nidaamkii dowladnimada naftirkiisi aad ka sheekaysaan, sidee idinla jaanqaadaan taas?
bismillah cabdicasiis, waa su-aal fiican. ardada markaan ka hadlayno imtixaanka jaamacaddu ay ka qaaday soo gudba, dabcan waxay soo mareen intaasoo maxaa la yiraahdaa imtixaan adag, in shootiliisa lagu sameeyo, kasoo gudbaan. Waxaana ka dareemaysaa performancigooda galaaska markay ku jiraan waxay ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashadii hore qaab waxay ku dhisanayd one way communication oo macalinku inuu wax sharxo, laakiin hadda caalamkan hadda joogo waxaa larabaa two way communication, arday inuu la naqaashi karo macalinka afkaartiisana uu cabiri karo. Faa'iida gaarka leeda waxay tahay ardada hadda waxaan ka filaynaa ama aan kala kulanaa inta badan in hal perspective ay haddana siyaabo kala duwan uga doodi karaan, laakiin dowladdu markayna gacanta ku haynin oo manaahijta ayo maxal yiraahday curriculumka iyo syllabuska uu kala duwanaa. Problemka imaanay wuxuu ahaa shan arday oo iskuul ka baxay, dhowr iskuul oo kala duwan ka baxay, laakiin perspectivekooda uu kala duwan yahay. Sababta keenaysana waxay ahayd manaahijta meelo kala duwan laga soo qaadanay. Marka interventionka dowladdu ay samaysay gacanta ku dhigtay waa tallaabo bogaadin leh. Performanceiga ardada intaan anigu kulli aan ka warqabo jaamacaddana aad buu u fiican yihiin. Laba, waxay leeyihiin civic education oo dowladdu iyo wixii waxbay ka baranay maadooyin waxaa ku jira dowladnimada iyo taariikhda iyo xuquuqul maxalli yiraahda muwaadinku uu leeyahay waajibaad ka saaran. Marka differenceiga uu muuqdaa wax hadda la qarin kara maaha.
Arrimaha manhajkan rabaa weli inaan ku sii socdo. Anwar Astax uu yiri waxqabadkoodii waxaa laga arkay ardayga markii uu jaamacadda yimid oo kale. Waxaa tiri manaahijta markii la sameynayay waqti ayay qaatay in la dhaqan geliyo oo dugsiyadii Soomaaliya ay wada aqbalaan. Arrintaa degdeg ma ku timid? Sidee arrintaasi dugsiyadu u aqbaleen markii hore? Marka aad fiiriso ilaan waxaa jira markii hore manaahij kala duwana, qaarna Sacuudiya ka imaanayeen, qaar Kenya ka imaanayeen, qaar Imaaraadka laga keenayay ayaa Cabdulliyow jiray. Sidee marka arrintaasi degdeg loogu wada aqbalay iyadoo weliba luuqad isku mida lagu dhigay?
Arrintaas horta arrin waxay ahayd aad mataqaanaa cajiib ah oo dee waxaa laga wada warqabaa in dowladdu isku dayday 2012 iyo 2013 iyo 2014 inay qaado imtixaanka qaranka, laakiin nasiib wanaag waxaan u malaynayaa inuu 2015 lagu guul. Ujeedooyinka waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood factor isku idin kala duwanaayeen, laakiin muhiimaddu waxay tahay waa laga baqayay oo waxaa loo arkayay in dowladdu hadday gacanta ka bixiso dalladaha ama iskuulaadka ama sushinada gaarka loo leeyahay imtixaanka, in dowladduna meel dhexe kula kufto barnaamijkiina la soo celin waayo. Laakiin may dhicinoo hadda waa lagu guuleystay, waana la fahmay, waana la mahadiyay runtii de imtixaanku inuu centralized noqdo, manhajkana in la hirgeliyo. Sababtu waa maxay? Culayska badan waxa waa dadkaan 90-kii 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 90-kii
waqti u dhaxeeya waa la garan karaa. Ayaa waxbarashadu waxay ahayd waxbarasho oo ay gacanta ku hayaan private sector ka oo gacanta ku hayo ama mataqaana dad gaar oo is-abaabulay ah yala maxalliga gacanta ku hayaan oo dallado isu tegay oo ururo samaystay oo nidaamsan gacanta ku hayaan. Marka intaas macnaha waxa way arrinadu xitaa dowladuhu way jireen, dowlada ku meel gaara, dowlada yaryar, dowlada tabar yar, wasaaradda waxbarashada weligeed magac ahaan waa u jirtay, wasaaradda iskuullada iyo dalladaha way la naqaashaysay. Marka yani waxaa loo arkayay Soomaaliya warde amaysan haddana amaysan gaarin maaragtay sababtoo dowlad kastaa waxay naga dhimanaysay annagoo expectationkaan lahayn aanan ka gaarin. Armayde inta wax idinka qaado markaad gaarigan rarataan haddana ay meel dhexe ay alaabtii ayaa loo arkay macnaha cabsida noocaas ku jirta, laakiin nasiib wanaag runtii de arrintaas horta meel fiican ayay gaartay. Manhajka muhiimadda uu leeyahay si guud ba ogtahay ummad ahaan markaan ummad nahay inaan manhaj leena macnaha ay leedahay waxuu sheegay Anwar oo kale ayaa ka muxuu ahaa ka niqaashay oo tusaale manhajka marka adigu leedahay wuxuu ku xambaarayaa waxyaabaha anagu expectationka aan anagu kaleenahay jiilka noo soo baxay taariikhda qaar badanaan barno waxaan layidhaa civic educationka yani wadanka yani indal jacaylka wadaniyadda yani communityga dadkaana inay yani inuu leeyahay dadkaana inay dad waajibaad leh waxna ku waajibayaan dadku inay fahmaan qofku in dugsiga sare hoose dhexe ku soo barto yani aaday macno badan u samaynaysaa. Manhajka macnaha badan uu hadda keenay waxaa ka mid a runtii dawladna aan laga wada faa'iidaysan sida oo masala jaamacadda umada oo kale oo matalaysa dowladda yani iyada waxa aad ugu sahlan maadaama waxbarashadu ay free tahay jaamacaddu in ardaga imtixaan rasmi ah laga qaado iyadoo la adeegsanayo manhajkii jaamacadaha kale laftirkooda waxay hadda samayn karaan oo aan la samayn karin markii manhajka la sameeyo ka hor yani jaamacaddu waxay samayn karaan dhammaantood enrollmentiga ay samaynayaan in su-aalaha laga wada diyaariyo manhajka waxbarashada qaranka oo su-aal ku salaysan la diyaariyo laakiin 2015-16-17 ka hor lama diyaarin karin sababtu waxay tahay waxay lagu qasbanaa si waaqica oo ideal ah in loo diyaariyo jaamacadda muqdisho imtixaanka markay ka qaadayso inay inta wax badan xag la geliso yacni wax badan isu keento inay imtixaan macquulaho basic ah oo suuragal ah qaado jaamacadaha kale sidoo kale sameeyaan laakiin hadda jaamacadu waxay ku wada faa'iidaysan karaan inaan imtixaanka laga sida imtixaanku uu noqday centralized u noqday oo dhammaan waddankoo dhan imtixaanka laga gelayaa uu hadda u yahay hal su-aal ayay ka wada jawaabayaan dhammaan muxuu ahaa ardada imtixaanka gelaysa qaranka marka macnahaasoo kale u keenay laakiin su-aashii ahayd hal mar miyaa la wada aqbalay ilaa xilli dambe oo dowladdu ay qaaday imtixaankii oo dhowr mar la qaaday waxaan garan karnaa in lagu bilaabay in si aanay ardadu u fashilmin oo loo ilaaliyo inuu gaab meesha ka soo baxo in dalladuna ay imtixaan ka qaado shahaadana siiso ardaga dowladduna ay qaado imtixaanka shahaadana siiso oo haddii lacala dowladdu ay arrintaas sida loogu talagalay ka hirgeli waayo ardagu ku badbaado dalada laakiin markii la garawsaday inay dowladdu kabaasatigaas u leedahay wasaaradda waxbarashada shaqadaas qaban karto yani daladihii ayaa sheeqay meeshana ka baxay shaqadiina waxay ku socotay hadda laguna faraxsan yahay baahina u malayn maayo hadda in loo qabo in mar labaad lagu noqdo waxbarashadii decentralizedka ahayd oo dee kala socotay in dib loogu noqdo nama mataqaana u malayn maayo hadda inay rajo ka hayso
waa gartay rofesor shacaybo haddii aan mar kale nicad usoo biiro marba haddii shaki noocaas uu jirayo daladiina ay shahaado bixinaysay xilli hore dowladdiina ay shahaado kala bixinaysay rajo ah ma qabteen in heerkan si deg dega lagu gaari karo ilaan markii aada fiiriso waqtiga iyo shaqada la qabtay hadda waxaad moodaa in si deg dega meel dheer lagu gaaro arintaas ma idiin muuqata haddii aad tiin bahda waxbarashada
ustaad waa noo muuqataa daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashadana waxaan filayaa inay aada u wada shaqeeyaan daladahana ay ma aragtay kaalinta ugu xoog badan ama ardayda ugu badan ay gacanta ku hayaan runtiina manhajka la qoray oo hadda wasaaradda waxbarashada ay qortay waa ku caddahay muxuu ahaayeen in manhajka salkiisa uu yahay in ardaydaasi muxuu ahaayeen aqoon iyo xirfad iyo muxuu ahaayeen qiyam intuba ma aragtay laga dhiso oo islamarkaasna uu caddaynayo miro dhalka laga rabo dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare sidee ardayda wax loo barayaa yaa wax baraaya xaggee lagu barayaa muxuu ahaayeen waxaasoo dhan waa ku cadyahay manhajka marka waa wax juhdi aada u fara badan la geliyey oo daladihii iyo dadkiina ay ku qanceen waayo markii la dejinayay siyaasadda waxbarashada iyo qaab dhismeedka manhajka bulshada dhammaan waa lagu marti qaaday wayna ka qayb galeen wayna ku qanaceen marka anigu waxaan isleeyahay hadda wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo daladaha meel maba kala jiraanba marka waa dad midaysan oo runtiina manhajka aaday oga wada shaqeeyeen iyaga iyo bulshada rayadka iyo wadaadada iyo culummada iyo nooc walba dadko dhan way ka wada shaqeeyeen runtiina way ku qanaceen jaamacadaha aqoon-yahanada kulli way ka wada qaateen
haddii aan weli kula sii joogo ma islahayd waqtigan koobana la gaari karaa halka maanta la joogo marka aad dib ugu laabato maalintii manhajkan laga doodayay iyo imtixaan in la midayn kara iyo in shaqo noocaana waqtigan kooban lagu gaari karo xilligaas adiga ma kuu muuqatay
aniga runtii ima muuqan markaas laakiin waxaa la yaab igu noqday muddo aada u gaaban in tiro aada u fara badan oo arday ah 8 sano imtixaan hadda in la qaado oo weliba uu yahay mid muxuu ahaayeen documented ama adii kale diiwaan gashan ardaydan hadda waxay u diiwaan gashan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta jaamacadaha iyo siday ugu biirayaan iyo ka warqabtoodana aaday muhiim u tahay anigu runta ismalahayn saana lagu gaaraya laakiin waxaad u malaysaa in ma aragtay tilaabo xoog lala qaado oo maaragtay oo maaragtay wax la yaabla inay xawaaro xoog leh inay ku socoto saasaan filayaa
waa gartay cabdi anwar cabdifitaax ayaan rabaa bashiir dhankiisa inaan mar kale uga imaado kulley waxaa tahay agaasimaha maxadka bariga africa ee nabadda iyo maamulka maamul wanaagga ka shaqeeya soomaaliya oo kale markii lasoo hadal qaaday dunida waxyaabaha ugu horeeya ee la maqlo waxaa kamid a dal qalalaaso ku jira, colaado ka jiraan, musuqmaasuqa oo kale meel sare ka maraaya, dhowr iyo 30 kun oo arday imtixaankoodii in la maamulo sanad kasta, haddana aysan soo laaban wax weyn oo la yidhaahdo musuqmaasuqa dhacay imtixaankii waxbaa ku yimi, arrin noocaasa aysan soo bixin, sawir noocay bixinaysaad isleedahay?
Bismillah, cabdicasi, waa mahadsan tahay. Dabcan si Professor Shucayb uu ka dhawaajiyey, xilliga kooban ee dowladdu ku hanatay inay midayso manaahijta imtixaankan ay ka dhigto imtixaan dowladeed oo hal xilli la qaadayo, keliya credit u laabanaya dowladda keliya maaha, waxay sidoo kale ay ka turjumaysaa mas-uuliyad iyo in dowladdu ay danaynayso dadkeeda. Sidaasi la mid ah, ardaydu quality-gooda keliya ma kordhinin, ee sidoo kale waxay fursad u siisay ardayga markuu dugsi sare ka baxo oo rabo inuu jaamacad aado inuu yaqaano maxaa la yiraahdaa xilligu uu ku aadayo jaamacadda xilli waqtigeeda. Waxaa dhici jirtay xagga timing-ka inay kala duwanaadaan oo iskuulkan laga baxo November, sanad dugsiyeedka la xiro, kuwa kale xilli kale la xiro. Marka gaabka jiray waxaad mudda dowladdu inay inta badan dabooshay imtixaanaadkii oo harmonize laga dhigay, maxaa la yiraahdaa manhajkii oo la mideeyey, iyo dadkii oo fahmay dowladnimadu inay tahay service la bixiyo oo aynan ahayn keliya magac iyo sample ayna ahayn. Dowladda laftarkeedu faa'iida meesha uga imaanaysa waxaa ka mid ah dadweynaha markii guidance ama in la haga loo baahan yahay waxaa laga hagaa manhajka. Marka waxaa ku soo baxaya manhajka markii la mideeyo same school of thought inay dadku yeeshaan, dowladduna ay fursad u yeesho dadkeeda angalka ay kala hadlaysay waxay u sheegayso inay taqaano. Laakiin berigoor waxaa dhici jirtay laftarkaygu xilligan ka baxay iskuulka wadamo kala duwan manhajkooda aan qaadan jirnay. Marka waxaan haystaa maalin yaan imtixaan anagoo dhalinyaro kala duwan waxaan u galnay, imtixaan baan galnay, su-aal kamid oo nala weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaan 18 gobol ee Soomaaliya, qaar kanaga way garan waayeen, waxay ku dareen degmooyin iyo maamulo mar dhow la sameeyey. Taana waxaa keentay manaahijtii aan ku soo qaadan oo kala duwanaa wadamo kale nala baray inta badan. Marka dowladda fursad bay u tahay, ardayga fursad bay u tahay, dalkana fursad bay u tahay dabcan.
Laakiin imtixaanka in la ilaaliyo mise leedahay wax kale oo adeega dowladnimadoo la bixiyo laga baran karo oo dowladda ay qaadi karto, qaar ka mid a wasaaraduhu ay samayn karaana jira, dhowr iyo 30 kun ayaa imtixaankoodii la ilaaliyey si hufan looga shaqeeyey, qanacsanaan badanna ay ka muuqatay arintaasi, tusaalaha kale ay diri karto maxay tahay?
Usaabiru waa maadsan tahay. Marka laga hadlayo imtixaanka inay dowladdu gacanta ku dhigto, waa tallaabooyinka iyo mas-uuliyaadka ugu waaweyn ee dowladuhu ay qaadaan national maxaa la yiraahdo policy ku saabsan imtixaanaadka, si corruptionka loo ilaaliyo, qishka loo yareeyo. Wax dowladu waaweyn baa ku kor kuna way ku dumaan, marka shaqo yar maaha. Dabcan dowladdu in badan bay ka qabatay, dhaliilo waa jiraan iyo waxyaaba laga gaabiyo, kuwaana waxaan isleeyahay throughout in la sixi doono inta maxaa la yiraahdaa ay shaqadan wanaagsan ay socoto.
Cabdi Weli Maxamed Axmed oo Iftiin Foundation ka tirsan waxbarashada daraaseeya ayaan rabaa inaan dib ugu laabto. Sanad kasta tiro u dhiganta tirada ka baxaysa dugsiyada sare ayaa jaamacadahana ka qalin jabay, sida daraasadihiina aad ku sheegtaan, ama wax u dhigma dhinaca kale markii laga fiiriyo. Bal waxaan rabaa, maxaa loo baahan yahay tala ah oo aad isleedihiin ka hay-ad ahaan waa muhiim in waxbarashada sare ee dalka in lagu biiriyo?
Aad oo maasanta Cabdiftaax Cabdicasiis Barrow, arintan arrin muhiima waaye. Iftiin Foundation 7 sano u dambeysay waxay soo saaraysay daraasad sanadle ah oo la yiraahdo sahanka ama xogta qalinjabiyaasha jaamacadaha Soomaaliya, oo aan Soomaaliya jaamacadaha ku yaala aan ka sameyno sanad walba number of figures-ka kasoo qalinjabinaya intuu leegyahay. Markaas aan sameynayno ujeedooyin ama objectives ayaa jira, tusaale in laysu miisaamo horta in la ogaado dadka soo qalinjibinaya tiradooda, gabdhaha iyo wiilasha, noocyada mataqaanaa waxyaabaha ay bartaan specialization-ka kuliyadaha ay ku badan yihiin. Laakiin ujeedada guud waxay tahay in mar walba la ifin karo number of graduates ka soo baxaya iyo employability ama hal yiraahdo ama available opportunities ka suuqa yaala sida la isugu maash garaynaayo
shaqooyinka
suuqa yaala iyo dadka ka soo qalin jibinaya ee suuqa shaqada ku soo biiraya miisankooda la isku meel markaas kale alertkas marka uu ku socdaa dawladda private sector ka oo employment ka sameeya ama shaqaalaysiinta wax shaqaalaysiya iyo dabcan muxuu aha international partners ka Soomaaliya ka saacida horumarka marka balaanka lagu daraayo in la fahmi karo mashaariicda in mashaariic noocay ah loo baahan yahay ee barnaamijka aan ka sameynaa maxaa jira marka waxbarashada dhexdeeda marka aad fiirisid waxaan soo saarnaa afarta kulliyadeed ugu badan ee sanad walba dadku ka qalin jabiyaan marka waxaad moodaa computer science business administration public administration iyo waxyaabaha caafimaadka la xariira public health-ka ama mataqaana nursing-ka iyo waxbahaas waxaad moodaa sanad walba iyaga unba kala cariirsada kaalinta koobaad iyo labaad laakiin afartaas ayaa ugu badan
suuq ma hela marka ardada ka soo baxa kulliyadahaasi fursadaha ay helaan
kooda muhiimadda oo hadda ugu badan oo hadda anaga aan fiirineyna waxay tahay suuqa si guud marka shaqalaan uga jirto yaani sida wasaaradda beeraha qofka yaani cilmiga beeraha qofka barso shaqadiisu u yartahay helitaankiisu ayaad moodaa laftirkeedu inay business administration la shaqaysu u yartaa oo macnaheedu ay tahay mar haddii mashaariic badan oo la abuuray aanay jirin ama employment capacity weyn oo dalka yaalla uusan jirin yacni waxyaabaha idaariga ama maamulka ama waxyaabaha noocaas ee maamulka maaraynta la xiriira oo loo baahaya way badan tahay laakiin ardada nambarkeeda ayaa aad u tiro badan marka macnaheedu waxay tahay fildi walba oo laga soo baxay weli waxaa ka jira baahi ah inuusan heli karin fursadii loogu talagalay marka in yar ku darsan laha waxay tahay marka aan eegayno daraasada waxyaabaha aan soo barino waxa waaye kulliyadaha ugu yar ee laga qalin jibiyey sanad walba waxay noqdaan kulliyadaha waddanka beneficialka u ah ama waxyaabaha ugu muhiimsan kusoo kordhin lahaa maarin sainiska oo yani ama navigationka noqoto ama yani sida loo kalluumaysto ama yani kheyraadka badda in looga faa'iidaysto yani dadka ka soo baxay very few university ama jaamacada yar ayaaba leba ayaa bixiya takhasusaadkaas cilmiga beeraha ee soomaaliya waxyaabaha ay unika ku tahay ama ay aadka mataqaana ugu fiican tahay ardada ka soo baxa sanad walba way yaryihin inkastoo ay xoogaha mataqaana boodo sanadahan dambe xoogaha inay soo kacayaan hasbandriga ama fitinari wax bartana soomaaliyaasna waxa waaye aad u hooseeya waxyaabaha cajiibka oo qatarta waxay tahay waxaa nahay dal soo koraya ama dal raba inuu mataqaana ka baxo xaalad abjecti ah runtii waxyaabaha aadka u liita waxa weye statistics and planning-ka dalka aad mataqaana waa kulliyadda ugu yar ee laga soo baxay sanadkan
marka laga reebo inaad daraasado samaysaan ardayada dugsi sare ka baxaysa oo kale fasalka form foorka oo kale ma u tagtaan oo ma u sheegtaan fursadaha jira iyo kulliyadaha muhiimka ay tahay inay bartaan halkaasaa muhiim in ardadii laga
aad a umaadsantahay waa su-aal muhiima ifdin foundation waxay samaysay buug waxay qortay runtii waqhti la geliyey oo la yidhahdo dooro jaamacadaada oo dad qubura inta la isku geeyey ay tala ku siinayaan sanad walba sanad dugsiyeedku markuu dhacayo buuggaas waa la qaybiyaa ardada waxaway mentorship baa loo sameeyaa waxaan la fariisanaa daladaha waxbarashada iyo hadda waxaa jira urur la yirahdo ururka midooda dugsiyada gobolka banaadir oo kale muqdisho kale marka laga hadlayo oo iskuulada intooda badan hadda mataqaana ay hadda ku midaysan yihiin waxyaaba aan la hadalno waxa waa dadka marka ay gelayaan jaamacadda gelayaan in lagu soo diyaariyo ayaan kala hadalnaa dugsiga sare oo fursadda ugu fiican maanta ay joogaan oo qofku isagoo si fiican kuwaad garaysan oo dhisan oo fahamsan waxa uu asagu danaynayo iyo waxa ka dhex guuxaya iyo karakteriska iyo ama taalantiga isagu uu leeyahay iyo inuu doorashadiisa ay u iswaafajiyo aanu noqon
ustaad shucayb baan rabaa brofesoorka dhinaciisa mar kale inaan aado maxaad u aragtaa tala ah oo maanta ay muhiim tahay leedahay waxbarashada in lagu beeriyo dugsiyada sare ee dalka si arday tayale ee jaamacadaha sare ee dalka usoo aada
cabdicasiis adiga fikirka aan qabo waxaa waaye haddii aan xusuustayda dib aan u celiyo nidaamkii hore ee dowliga ee jiray waxaa jiri jiray si oo ardayda soomaaliyeed shaqo la-aan iyo waxaas aysan ugu dhicin dugsiya la yiraahdo farsamada gacanta iyo tababarada oo tivet ay dhihi jireen waxaa dhici jirtay ardayga markuu ka soo baxa dugsiga dhexe uu soo dhamaysto dugsiyo badanaa jiri jiray dugsiga sare badda dugsiga sare xanaanada xoolaha dugsiga sare beeraha dugsiga sare xisaabaadka cabiraadka dugsiga sare ganacsiga dugsiga sare muxuu ahayn yacni dugsiyo sare aaday u badnaayeen ma ahayn oo keliya dugsiyadan caadiga oo hadda muxuu ahayn loo gudbo weliba haddaan dib maskaxeedu celiyo tirakoobna ama percentageka la sameeyo inta badan ardayda waxay geli jireen dugsiyada farsamada gacanta iyo muxuu ahayn xirfadaha ayay geli jireen 20% ama haddii kale islaan filayo 30% baa waxaa tegi jiray dugsiyada sare taas waxay keeni jirtay markaa in oo dad shaqaale oo farsamo yaqaana ah la helo weliba waxay hubaal u qabeen inay shaqo heli jireen oo qofka markuu kasoo baxo dugsiga sare beeraha in wasaaradda beeraha uu shaqeeyo dugsiga sare tababarka macalimiinta anigaba aan kasoo baxay 7-8 waxaa tagaysaa dad shaqo tagaysaa wasaaradda waxbarashada dugsiga sare xanaanada xoolaha wuxuu shaqo tagayaa xanaanada xoolaha marka waxa waaye 99% waxbaaga muddo lama arki jirin
marka maanta waa loo baahan yahay
aada loogu baahan yahay waayo haddii isku waasan jirin dugsi sare oo ma aragtay 100 kun oo arday aadayaan dugsi sare waa musiibo waaye haddii aan arintan hadda aanan dhaga gaarin oo aan la samaynin dugsiyadii muxuu ahaayeen soo saari jiray dadka farsamayaqaanada iyo xirfadaha iyo skillska lahaa aadan muhiimyiin haddii kaleeto waxaa waaye wax badanaa xumaanaya manhajkana ma dhadhawo samayntiisa sababtoo manhajka la sameeyo dugsiga sare caadiga farsamooyinkaasi dugsiga sare aan soo sheegay waxay u baahan yihiin in hadda kabacdi intii laga fakero oo manhajkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo waxooda laga fakero taas waxay keenaysaa marka hadhowto in laga baaqsado in arday mustaqbalka baaka muunta aan lahelin
ugu dambeyntii jaamacadihii waa joogtaa Anwar Cabdifataax Bashiir maxay tahay taladaada ugu dambeysa oo aad isleedahay waa muhiim in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka lagu tayeeyo si dad macna leh jaamacadaha u yimaadaan
bismillah ustaad cabdi casiis dabcan waxaa maanta farxad ah yacni shaqo muddo aan la qabanin laakiin ahayd in la qabto in aan ka doodayna sidii loo hagaajin lahaa dowladduna imtixaankii xanatay una baahan in la sii wanaajiyo marka kooda waxaan dhihi lahaa waxaan bogaadin iyo maxaa la yiraahdaa iyo mahdin bacdallaahi iskale dadkii ka shaqeeyay in ay soo gaaraan maanta inaan ka doodayno 30,000 arday ee dowladdu maxaa la yiraahdaa gacanta ku hayso fariin waxaan u diri lahaa waxa ugu muhiimsan qofku markuu waxbarashada jaamacadaha markuu kasoo baxo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo shaqada suuqa taallo iyo marketka oo competitive-ka iyo dadka soo baxayna ismala marka dowladda gaar ahaan wasaaradda planning-ka qorsheynta in ay qiimeyn sameyso baahiyaha jira iyo nambarka soo baxayo in la dadaalo in la dhaweeyo anaga kamcad ahaan macadka East Africa Institute for Peace and Governance waxaan sameynaa adduunka hadda wuxuu maraya shahaado keliya lama maray si professorku ka sheekeeyey skills ba adduunku maraya marka macadku wuxuu sameeyaa waxaan tababar siinaa dhalinyarada gabdhaha wiilasha koorsyo kooban oo ka hadlay researchka ama cilmi baarista communicationka report writing waxaas waxay ka caawinaysaa in qofku shahaadadii iyo cilmigii guud uu bartay inay barbar socoto skills uu leeyahay oon looga maarmeynin think tankyada ministeriyadana oo inta badan waxay ka shaqeeyaan waxay tahay sidee wax yaroo kooban oo xirfad ah qofka loo siin kara iyadoo ay jirto shahaadooyin kala duwan oo 4-5 sano waxbarasho ay soo qaateen qodobka ugu dambeeya waxay tahay aan rabay inaan bidhaamiyo Soomaalida kuma yaalaan kaliya meel yaroo isolated ma wadamada darisna la ah waxbarashay leeyihiin graduates bay leeyihiin inta badan waxaa dhacda ardadeenu markay dugsi sare ka baxaan ay jaamacad galaan ama intay jaamacad degree koowaad ka baxaan postgraduate ay galaan in laga yaabo quality ahaan dadka kale inay maxal yar ay ka hooseeyaan marka arinta waxa lagu cilaajin karaa waan isleeyahay waxbarashada tayenteedu la sii kordhiyo ardaygu mas-uuliyad gaar ah inuu isa saaro riqaaba dhaatiya uu xirfadiisa badiyo iyo maxal yaraada adduunka hadda waa technology in skilliskii waxaan ugu kordhiyo
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Anwar Cabdifataax Bashiir oo ah agaasimaha machadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga Cabdiweli Maxamed Axmed oo isaga ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Iftiin Foundation oo waxbarashada ka shaqeysa iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho sidaa wanaagsanaad barnaamijka uga qayb qaateen. Aad baad uga mahadsantihiin. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tani wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay bilowday inay qaaday imtixaanaadka midaysan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. codkaasi idin soo gaaraya waa Farxiya Fiska, heystaya si aynu ku wada nasanno. heestaasi waxa u dambaysay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambana waxaanu dhammaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.